Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy ýuly, hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä molumlar özlerini amatlı vaqtta din jalsa çıkmak üçin mektep müdürlerine para vermeli olyarlar diyen xabarımız çekker. Levapta ve Marada benzin gıtçılığı emele geldi. Ukrayna, Moldova, Evropa bileleşigine ağdalık gepleşiklerine bağdalığı veriyar diyen xabarlarımız hem in köp okolonların bəsliğine girdi. Bulardan başka okucularımız daha soğuzda yine güyüşlü todonlu yel turdi. Türkmenistan'a yiten çağılar varada havar köpölyer diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları, yurttaki yağdaylar varada fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışarız. Şeyle de adatlığın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwotda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa berip halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyna eýýän 1 million tonna buğdaýyň tapşyrylanyny aýtdy. Bu eýanat akuda etrawynyň paragat geňeşliginiň käreneçileriniň owarçynyň awtulowyny daşlan gününiň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaý, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýazmagyna görä, käreneçiler buğday orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki tesirli adamlara verilmeginden nagile bolýarlar. Aýdylmagyna görä buğdaýdan yeterlik girdez alıp bilmeyen daýkanlar kärinli yerlerine mal otlaryny beylaki ekinleri ekip çeken ziyanlarının öwüni dolmaga çalyşýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň akýaýla Garagum geňeşliklerinde hem döreniňi, kärinneçilerin yol başylary inni dymyp oturmajakdyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Synçylaryň köpüs şol sanyna Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, türkmen hökümetine döwlet üçinçilik komitetiniň yol başysy bolup işleýän Nur Muhammed Ganow, Türkmenistanyň o huzurlugyny dören dartkynly ýagdaýyň sebäplerini hakykatda adat wadar iqtisadiýetine ýarymçyk geçilmegini görýär.
Niýazy 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek, zat diýip bir agyn dollar gürletdi. Ýöne soňa waka Özün ha min gosnapda başa kolp yorkam, ebtede bir gede konganına barıp havar veriyazım da yankı devletler arasına ağrı katmışık nahili yerini yetirilen o arada alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi daralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun, kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz berhanaları östürmeli, bazarık şahısına geçmeli diye de ödem olsa derrağ önüne bevet koyuyor. Niyazif diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. İnni siz çekersiniz deyip, siz ne görürsünüz? Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyeti gönü, onun ol adam ne ahil bazarak siyatına geçsin. Son kurvan oğlu, innem oğlu bulurum, sonu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meseleni? Ya onun yegenleri esası yankı bu doktorda yol başlığı edip çolur sevda etmeli. Eylekli biznesmenle yolu yapıp bunu uçak dağıtlar olaymasa umumi dünge kurvan olin nem serdarın çolun ehli doğun varnaşları ulen çolun eline. Ne bazı ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri. azatlygy pikirini aýdan daýkanlaryň biri Türkmenistanyna baglara geçmegiň bir taraply, häkimiýetleri peýdaly, halka ziýanly bolanlygyny, şol wagtda da Sowet döwründen galan ýapyklyk, arttyryp ýazmalar, ýalan maglumat, paraxorlyk praktikalary dogam edýän wagtyna metduwatda näçe ananlarjak bolsalarda hakykatda hiç bir bolçuluk bolup bilmejekdigini Çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öngörürdü. İkinci taraftan, önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğsuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylik resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve ağaçı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçilere ediyarlar. Eýsem yerli hünärmenler esas meseleni nämede görýär? Adatlygyň habarçylary bu soragy dürli garaýyşly adamlara berdi. Yerli ýagdaýlary gowgulýan Lewaply synçynyň pikirine görä, Türkmenistan erkin bazar ykdysadyýetine geçýänligini resmi taýdan öwlen eden hem bolsa, hakykatda iş ýüzünde bu geçiş gaty çäkli bolmagyna galýar.
Yurdun iqtisadiyyeti devletin ve prezidentin berk gödevçülüğüne galiyar. Energetika ve oba hocalığı yali esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanıyar. Hususloşturma hükümetin iqtisadiyyeti olan gödevçülüğünü piyasa kaçırmalık niyeti bilen gödevçülük aslına geçiriliyar. Lewaply synçynyň pikiriçe oba hojalygyna Sowet döwrüne adat bolan görnötin hemme belli galplyklaryň ýalan maglumat bermek, aşy meýilleşdirmek, mejburi zähmet we ogurluk praktikalarynyň bazar ykdysadyýetine geçlerini hem saklanyp galmagynyň bir näçe sebäbi bar. Birinci sebäp Lewaply synçynyň ýazmagyny görä resurslara gödäwçilik bolup dolandyrjy elita bu tejribäni oba hojalygyna we çeşmeleriň paýlanyşyna gödäwçilik etmek üçin ulanýar. Bu olara häkimiýeti güýji öz ellerine saklamagy we daýhanlaryň garaşsyz azat erkin bolmagynyň öňüni almagy kömek edýär diýip Lewaply ykdysatçy pikirini dowam etdirýär. İkinci sebep iqtisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve galplik korrumpirlenen emeldarlara, işgarlara ve onların tuvalığına şahsı peyda görmeğe, hansat ve bir kanun girdici almağa mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosyal gödäwçilik bilen bağlı, zor bilen iş etmek ve devlet sektorundak işgarların eksploatasyası neticesi olsa da ilati iş almak arkalı yasama sosyal durnukluluğu saklamağa mümkünçülük veriyar. Garaşlılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecekti kanunların adamları ve onların emlaklarını korucaktığı varada umutlu gurrunlar edilipdi. Emma Finchler son konulukların tecrübesini seyredip dayıxanın emlak hukuklarının soru qasınladığına aydiyarlar. Türkmenistan'a dayıxanlar resmi taydan yerleri ve ekinleri eye olup bilerler. Emma iş üzerine hükümetin bir gödevçiliği sebepli onların hukukları qatı çeyeklendirilir. Dözülüyen meylnamaları hükümet keskitliyar. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödevçiliği ediyar. Bu bazır iqtisadiyyatının yürürlüğüne layık gelmeyer deyip leva Aplok saçaytı. Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıxanlar öz yağdaylarının beylik yurtlardaki dayıxanların yağdayının xas ervettiğini bilyerler. Devletin satın alıştanlıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıxanların alacak girdecilerini pes eliyer. Devletin satın alıştanlıklarının uzak yıllar ütkömezliği ya da ucuyupsuz ütködülmeği, konşu yurtlardaki nırhları, dünya bakalarını belli bir derecede bilyen, öz yağdayının qovlanmazlığının sebebine düşünce kolyan adımları pikirlendiriyer. Neticede beylik yurtlardaki dayxanların yağdayı bilen deňeşdirilene bu yağda yerli dayxanların arasyna nägilelige we lapkeşlige sebäp bolýar diýip Lewaply synçy azatlyga ýazma çeberin düşündürüşini aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň oğu huzurunda dören yağday barady nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Anonimlik şertinde gurulaşan dayxanların veri, dasarı yurtların dayxanları alyan hasılına göre girdez alyar. Bizde ekin ekip başlayan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağını göre Türkmenistan'ı ekin için koğu tohum almak, yeri koğu sürdürmek, dökün almak, su tutmak için para vermeli. Sol ruhatta adatlığa pikirin aydan dayxanların köpüsü emeldarlar diyleyenlerin ekin meydanlarının iyideginin kovu olayanlığını, oların ekinden kovu girdeci alıp bileyenlığına ediyarlar. Garip dayxanların alacak takodi eyyem verilmeli paralar ile kutoriyar. Dasarı yurtta beyli para horluk yok. Köp dayxanın öz teknikası var. Olar öz eken ekinlerinin hiline göre girdezeliyarlar. Bizim dayxanlarımızın olsa ekini seyretmek köyüsünü kaçırıyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığını soran kerenneçi Türkmen ve daşar yurttay kanlarının arasındaki tapağıt varıdı öde diyen pikirini aytti. Önkü iki prezidentin ağlan eden o huzurluk özgörtmeleri o infrastrukturasının ve daykanların peydasını bolmadı. Kalkoz savkolların emlakları, teknika ve mağarlar dargadırlı. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyasat atlığın. Söz metduat azatlığının bolmalılığı ova adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda golgap bilmegine yol bermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Kananov fikir ediyar. Ol Türkmenistan'a dören ağır iktisad şertlerin hedirki fırsatta dine yokordun. Prezidentin önkü iki yol başçının yalnız siyasetinden yüze vurup halk aladasını etmeği neticesinde ütkörülüp bilinecektiğini saklayar.
Мен пикрумынчы өңкүлөн яңгышыны кайталаман. Хакыйкаттан бир жүзүн халка тарап өрүп бир үткүчкөр эди урусу. Дине хакасынын дээнни яшоң жолун алып бармак оң өз үчүн дине диян бор. Со хакыйкаттан халка жүзүнө өрмөлү, халкын алдатып нетмели. Ина мен бир яшыл өкмөнү нече колян масладым. Сердар тең элиңде тең ыкпалың, сен чөзүлген, аврай казаны билген. Yöne önkülen yanlışını kaytalama.
Emma Levaplı Sinçi'nin pikirine göre hükümetin halkı bayetme için mümkünçülük dürütmek arada aydiyan zatlarına karamazdan hakikatta ilatın ağlavi böylevi garip olmağına kalıyor. Ol ekrançılık ile meşgullanayan daykanların bayılığının çakırlığını, olara salınayan salgıdın köptüğünü, ova infrastrukturasının yağdayının katı yaramazlığına ediyor.
Ova infrastrukturasının yaramaz yağdayı ve emigrant işçilerin yağdayı ova hocalığında geçirilen özgörtmelerin neticesiz bolonduğunu tasdikleyar. Sovet retorikasını devam ettiren hükümet propagandası hakiki problemları bukmağa sinansiyar. Bu hakimiyeti elde saklamak için ulunulayan hasgin strategiyanın bir bölüğü olup biler deyip, iktisatçı bunun oylansıklı siyaset bolmak ihtimallığına ünsü çekiyar. Levaplı Sinçi'nin pikirçe bu yağdayın saklanmağı belli bir derecede zimmetçilik düşüncesi bilen hem bağlı olup duruyor. Türkmenistan'da halk köpçülüğü hükümetin sözlerinin hakikate layık gelmeyendiğini bilyar. Köp adam muna oyun deyip düşünyar ve propaganda ınanmayar deyip Sinçi adamların köpüsünün göçüp hazırlıkça öz metelelerini dasarı yurtlardı. Kovu durmuş gözlemekte görüyendiğini belliyar. Sonun bilen birlikte migrantların arasındaki duygular, sosyal medyada ova hocalığının ağır yağdayı varada öz pikirini aydan migrantlar cemiyette açık kurrun etmek ve ütköşüklüğü talep etmek zorurluğunu düşünyenlerin artyandığını görküzyer. Bu ikinci taraftan ilada arasında öz hukukları uğrunda görüşmek isteyen adamların tanının köpelyendiğini hem görküzüp biler deyip Sinçi aytti. Yönü Levaplı Sinçi'nin pikirçe Türkmenistan'da köp adam ovada ya da yurtta durmuşun ütkap bileceğine pessimist karayar. Hazırki şertlerin durunluğu ve neticesizliği alıp bariyandığını görüyerler ve düyüplü özgörtmeleri olmazdan düyüplü kovuluşmalara karasmayarlar. Yakın gelecekte adaletli yer reformasına karasmak kıyın. Bu devletin yağdayı hakikatten hem halkın behvidine ütkütmeğe tayyarlığına bağlı olur. Hakimiyet basındaki elita ve hopsuzluk güçleri, iktisadiyeti ve yeri gözükçülüğü diyen vaktinde mühim ütkösmelere karasılmayar deyip Levaplı Sinçi azatlığı yazmaça veren düşündürsünde aytti.
Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarçıları bu meseleler var da ilat arasında hünermenler, kerenneçiler ile söhbetteş olup onların fikirlerini sormayı devam ettiriyorlar. Ol fikirler ile mümkün olsa gepleşiklerimizin İnneki sahanına tanış olup bilersiniz. Şeyle de azatlık sizin kim bu meselede öz fikirlerinizi aytmanıza karışıyor. Tekleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İkimin yedinci ilin dekabrını Qarası Türkmenistan'a geçiren ilkinci hakimiyet çalışığının günü bir yıl sonra Gunbatır yurtlarından olan bir diplomat aşkı vattı. BBC'nin jurnalistine veren interviusunu tədi Prezident Qurbanulu Berdi Muhammedov'un yurda getiren özgörüş vadalarını revolüsyoner özgörüşler, yani övürlüşüklü özgörüşler atlandırdı. Aradan 17 yıl geçti. 49 yaşta Türkmenistan'ın ikinci prezidenti vedipesine yelen Qurbanulu Berdi Muhammedov 29. iyunna 67 yaşayar. Dünya Türkmenleri programmamızın Novotaksan Türkmenistan'ın karışıklık tarihinin siyaset sahnasında 20 yıldan kovrak vaat veri iyişçen ornalan Qurbanulu Berdi Muhammedov'un siyasi kariyerasına nazar aylayar. Türkmenistan'ın halk matbaatının başlığı 2022 yılın martında devlet başsutonu vezifesini oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a miras kaldıran Qurbanulu Berdi Muhammedov şol bir vaatta Aşgabatda 1990-cı yılların başlarına Yurdun ilkinci prezident Saparmurat Niyazov tarafından esaslandırılan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin başlığıdır. Türkmenistan'ın arkada Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Qurbanulu Berdi Muhammedov tanqidçiler tarafından avtokrat, didim zor, hatta diktator atlandırıldı. Siyaset giyinişini ya da medya serişlerini avtokrat ve diktator adalgıları Bir mengdeş manilerde ulanulyan ne bolsa siyaset şnaqları ura uların arasına kevr tapaut var. Meselem diktatorlar hakimiyeti köplönç güç bilen ele geçiriyerler ve halkı korkulup üdnüksüz represiya ve zulüm aslına saklayar. Avtokrat hakimiyeti miras alp biliyer ya da ona hakimiyet berilip biliniyer. Avtokrat bir taraf ya da negatif konnotasyalarla nasesirleniyer. Diktator elmadamada zulüm ve represiya bilen ilteştiriliyer. 2000-nji ýylaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutda waslyklar, ýeri üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudugyna ki, şol sany bilim we sağlyk pudugyna ki göz çykkyn halkara ünlüklerini tert gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe velasy, giň ýaýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýaýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykkynsyzlyk hökm sürýärdi. Qurbanulu Berdi Muhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklar tarapynyň hamaly harasgar hökmüne kabul edildi. Yönü aradan geçen yıllar ve dünya arenasını giye siyasi ve giye iktisadi giyinişliklerde bolup geçen vakalar Berdi Muhammedov'un siyasi kariyerasını ağır sinigdan geçirdi. Finçlere göre ikinci prezidentin hakimiyet başındaki ilkinci yıllarını ağınlarda döredön revolüsyoner özgörtmeler sağlığımı yurtta 1990-cı yılların ahırlarında mevcalan yafıklık ve üzüngülük donokçuluğunu aradan ayırıp bilmedi. 2002-nji ýylyň noýabrynda Saparmat Niyazow'un canına kasetmek sinanşyga atlandyrylan waka megerem ýurdun garaşsyzlyk taryhyny öwrüm pursaty boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giňirimine geçilen arasylaýyşlar tutga tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has göz çykkynç görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matlaplar bilen geçilen köpçülikleriň arasylaýyşlar we ýygyrlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasına hakimiyet görüş hükmüne verilene bolsa, kimler tarafından yurtta represiyanın tanaptan boşamağı, zulümün kada öwrülmegi hükmüne kabul edildi. Saparmurat Niyazow eksentrik lider hükmünü tanalyardy. Halkara metbuat Niyazow'un aşkı vaatta güne tarap aylanýan altın heykeli, ayların ve günlerin atlarını üýtgetmegi, hususan yanvar ayını türk gümmaşy, aprel ayını Qurban Sultan atlandyrmagy ýaly başlanyşlar barada habar berýärdi. Niyazow Merkezi Aziýanyň tebigi ferişteleri ba ýurduny öz şalyny ıglan edip ömürlük prezident hökmünü Erkan'a hüküm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňlerçe işgärin köpçülükleriň işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny köp sanly mümkinçiliklerden mahrum goýdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamasy daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary tarapynyň ikrar edilmeýärdi. Şeýlelikde 9 ýyllyk bilim bilen ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleri turuw başdan çürtkesik çäklendirilýärdi. 2004-nji ýylda bolsa Niýazow ýurdun saglyk pudugyny synçlara görä akla sığmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagy Aşgabatda we vilayet merkezini esas keselhanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudugyny hökümet başçylygynyň ormasary Öňkü Diýiş Lukmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçytyny wezipesini eýeleýjek Gurbanuly Berdi Muhammedow ýol başlyk edýärdi. Niýazow saglyk pudugynyňky göz çykgan reformalaryny Berdi Muhammedow-yň eli bilen amal edýärdi. Bu aralykda jemgyýetde garyplyk, neşe belasyýaly sosial problemler maşgala ojaklaryny ýykyp ýumuryardy. Ýaş nesiller Niýazow-yň ruhnama kitaby bilen ýatyp durýardy. Alkary metbugat hatda sürüjçilik şahadatnamalaryny almakda hem raýatlardan ruhnama synaglaryny tapşyrmagyň talap edilýändigini habar berýärdi. Aýlar geçdi, günler geçdi. Ýöne her geçen aý Her geçen gün Türkmen toprağının Niýazow-yň dakan täze atlary bilen geçýärdi. Her geçen gün her geçen aý saglyk ojaklarynyňky derwi dagynlygy şaýat bolup geçýärdi. Her geçen gün mekteplerde ýaňlanýan ruhnama setirleri türkmen maşynynyň şanyny bogaz ýurtulyp aýdylýan ügüli aýdymlar bilen geçýärdi. Aşgabatyň merkezindäki 3 aýagyň bir taraplyk binasynyň depesinde güne tarap aýlanýan Niýazow-yň heýkeli hamala hiç açan durmajak ýalydy. Niýazow-yň saglyk pudugynyňky göz çykgan reformalar iň bolmanly halkara giňişligini insan mertebesine sarpa goýan taraplar aň düşünje merkezleri tarapynyň ünit merkezine çekilip başlandy. Londonyň arasaçylyk we tropiki medisina mektebi 2005-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň sanynyň çykan saglyk ulgamy barada ilmiý barlyklar çap edip ýurtdy. Niýazow tarapynyň weýran edilýän saglyk pudugynyň Gözgüýni ýagdaýyna halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekdi. Şonda olmy barlyklar Türkmenistanyň gumanitar katastrofanyň insanperwerçilik betbagçylygynyň bosagasyna duranlygy barada netije çykardy. Britaniýanyň ýeri lukmançylyk mektebiniň taýýarlan maglumatlaryna soňra Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklarynyň Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça 2005-nji ýylda taýýarlan hasabatyny düýbi Parijde ýerleşen serhetsiz reportýorlar guramasynyň 2006-njy ýylda dünýäde metbuat adatynyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyny Human Rights Watch guramasynyň 2006-njy ýyl boýunça çap eden hasabatyny salgynylýdy. Bütün dünýä saglygy goraýş guramasy 2002-nji ýylda Türkmenistanyň erkek adamyň ortaça ömrüni 51 ýaş Ýaly adamyň ortaça ömrüni 57 ýaş hökmüne görkezýärdi. Şol döwürlerde siýahatçylyk wizasy bilen Türkmenistana sapar etmegi başaran bir BBC jurnalisti ýurtda çag ölümleriniň ýokarlanýanyny habar berdi. Onuň şol wagtlarda toplan maglumatlaryna görä ýurdun bir sewitine täze doglan çaglaryň 12 götürmi henir 5 ýaşyna ýetmänkä aradan çykýardy. Niýazow bir tarapdan 2002-nji ýylda bolup geçen jany kast etmek synanşygy diýilýän waka boýunça alyp barýan tutga tutduklary bilen bagly tanqidlere duçar bolýardy. Beýlik tarapdan ýurdun çagşaýan durmuş ulgamlary şol hany saglyk pudugy boýunça berk tanqidlere sezewar bolýardy. Bu aralykda ýurtda söz we metbuat azatlygy barha köp çäklendirilýärdi. Şu döwürlerde has taýyry 2006-njy ýylyň 18-nji iýununa Türkmen häkimetleri Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Adatlyk radiosynyň jurnalisti Ogul Sapar Muradowany tutsuk etdiler we hukuk toparlaryna görä ol galyp aýyplamalar bilen 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Şonun bir aý çemesi wagt soňra jurnalist gümürtük ýagdaýda türmede aradan çykdy. Bu waka türkmen siýasatyna hukuk kemsitmeler, adam hukuklarynyň basgylanmagy babatyna megerem takdyryň sabr käsesini dolduran iň soňky waka bolan bolsa näçek. Jurnalistiň ölümi ýurdun siýasy giňişligindäki demokratyjy howadan, zulumdan, basyşlardan we ýerlemelerden habar berýärdi. Şeýle howa dünýäniň hiç ýerinde de hemişelik dowam edip bilmezdi. Döwrüň synçlaryna görä şol döwürlerde adamlar tunelin guturýan ýerinek ışık şöhlelerini teşne galýardy. Şol gawatlar 2006-njy ýylyň dekabr aýynyň başlaryna ýurdun ilkinji prezident Saparnat Niýazow Aşgabatda türkmen maşynynyň ertekler dünýäsiniň açylyşyna gatnaşdy. Migrem Merkez Aziýanyň çöllük ýurdunyň paýtagynyň türkmen Disneylandynyň açylyş tabarasy Niýazow-yň gatnaşan iň soňky ýeri köpçülük açylyşlarynyň biri boldy. Döwlet telewizioniýasy dekabrda Niýazow-yň geçiren hökümet mejlislerini birini görkezdi. Ýöne miladi senenamanyň iň uzak gejesine 21-nji dekabr gejesine Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparnat Niýazow 66 ýaşda tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka tutuş ýurtda şok täsirini döretdi. Yurdun derwi dağyny bolan saglyk podowuna gödäwçilik eden vicepremier Gurbanuly Berdimuhammedow şo günlerde nämeler bilen meşgullanýardy? Geliň bu sorawyň jogabyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz kitabyndan tapaly.
2006 ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Türkmenbaşy tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka ähli ildestlerimiz bilen bilelikde maňa hem ürän agyr täsir etdi. Ähli halkymyz üçin ýeňil bolmadyk sol günlerde Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň hem de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň bilelikdäki mejlisiniň çözgüdi bilen maňa ýurdumyzda Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça prezident saýlawlary geçirilýänçe Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkirde basatynyň wezipelerini wagtlyň ýerine ýetirmeklik ynanyldy. Türkmen döwletiniň ilkinji prezidenti Beýik Sapar Murat Türkmenbaşyny soňky ýoluna uratmak boýunça hökümet topary döredilip, oňa ýolbaşçylyk etmek hem maňa tapşyryldy. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçiriljek ähli halk saýlawlarynda dalaşgar hökümetinde gatnaşmak teklip edildi.
Deyip öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ömrümiň manysy kitabyndan aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütüp çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmelere girip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanuly Berdimuhammedow giň yol açıldı. Berdimuhammedow hakikatdan öz kitabyna belleşi ýaly ilkinji prezident soňky ýolny guratmak çäresine ýol başlyk etdi. Şeýle tejribe öňki Sowet giňişçiligini ýoňy bolan tejribedir. Ýagny aradan çykan prezident kim soňky ýolny guratsa, şolam prezident bolýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdimuhammedow 2006 ýylyň 21-nji dekabryny ilki başda wagtlaýyn prezident soňra bolsa 2007 ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen prezident saýlawlaryna Türkmenistanyň saýlaw resmiýetlerine görä seslerin 89 götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Ol şol ýylyň 14-nji fevralyny Aşgabatyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly hökmüne ikrar edilmedi. Ýöne iň bolmany Türkmenistanyň gözi üçin bolsa saýlaw geçirilýär. Sapar Murat Niýazow özüni ömürlik prezident ilan etdiripdi. Ýöne aýdyşy ýalyda ol ömrüniň ahyryna çenli prezident boldy.
Megerem isleýän awtokratiýa islemeýän demokratiýadan ýagşydyr.
Diýip Niýazowyň ölümünden bir ýyl soňra 2007 ýylyň dekabryna Türkmenistana sapar eden BBC jurnalisti bir türkmen jurnalistiniň Aşgabatda öýden aýdan sözlerini sitirleýär. Niýazowyň ölümünden birinji ýyl dönümine 2007 ýylyň 21-nji dekabryna Türkmenistana barada makala çap eden BBC Türkmenistanaky ýagdaýlary düýbünden başgaça suratlandyrýar. Makala Türkmenistany ter optimizmi atlandyrýar we başyndan ta soňuna çenli Türkmenistanlaryň Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimetiniň astyna geçiren bir ýyllyk wagt möhleti pozitiw ähengle uly umytlar bilen beýan edilýär. Sebäbi Gurbanuly Berdimuhammedow özüni öňki prezidentiň getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 ýyllyk soňu bilen 11 ýyllyk boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet azatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde günü watar ýurtlarından bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine beren interwýusyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň getiren özgertmelerini revolýusioner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Goňşylarymyza bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dögöşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbegistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa paraxat durnukly biz ertirki günüň nähili boljakdygyny bilýäris.
Deyip BBC 17 ýyl ozal Aşgabatda 36 ýaşly türkmenistanly Tatyana'nı sitirledi. Berdimuhammedow aslında häkimet başyna geçene siýasy giňişlikde gaty bir uly özgörüşleri wada bermedi. Ol özüniň Niýazowyň ýolyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
Siýasy azatlyklar Türkmenistanda seýrek bolup biler. Ýöne awtologyň benzin bakyny 1 dollara doldurup bolýar. Tok, gaz, suw, hatda jemgyýetçilik transporty hem bu ýerde iş ýüzünde tölöksüz.
Deyip BBC makalasy aýtdy. Aradan 17 ýyl geçdi. Geçen 17 ýylyň dowamyna BBC Canver Türkmenistan barada maglumat çap edivermedi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasyna görä BBC-niň Türkmenistanyna akreditasiýa edilen jurnalist hem ýok.